Здраво на сите! Дојдовте назад во најновата 20-та епизода на подкастот Тесковски. Моето име е Георгија, со мене, како и секогаш се, моите подомакини, Мартин и Филип. Како сме, другари, шо има ново?
Добри сме, еве. Още една неделна вечер и гледаме кошерка моментално во живо и следиме NBA, додека разговараме за NBA и така, убаво.
Филип, како е кај тебе?
Да, баш така, неделно расположение, опуштено и така, чил.
Да, мислам дека последниве колку недели, веќе доста е, нели, ова 20-та епизода, овака, да рутина ни станува, секоја недела снимаме епизода, и сега со полицијскиот час уше од 10 ја снијаме, таман, кога немаш и однака да правиш, немаш кај да идеш. Да, баш кога гледав преска, кога разгледав 20 епизода, интересно е, не ли, колко неколку месеца снијаме, се надеваме дека ќе има уше повеќе епизоди, поготово кога ќе дојде плейофот, и уше повеќе интересно ќе ни биде и ние да снимаме. Сега малце онака се чувствува, не знам за вас двајца тама, за мене малце ми е не толку да не биде интересно, ама пак друго е регуларна сезона versus плейоф. И едва и чекам оние епизоди за плейофот. Инаку да најавам за учетврток, ја ќе правам епизода за March Madness, кој што почнува учетврток, така што двајцата сте добро дојде и да ми се придружите, ако не, сам ќе ја правам. Ама, да, денеска ќе имаме неколку теми кои што ќе ги обработиме. Има уше десетина денови од трейд период, така што следниве неколку епизоди ќе бидат претежно со трейд спекулации, као и денешната. Ќе поразговараме малку за Joel Embiid, повредата и трката за MVP и на крај ќе кажеме збор 2 и за Кармело Ентони и за неговите успеси со Trailblazers. На почеток, нешто што се случи веднаш по нашето снимање во средата, мислам беше, Ламаркус Олдридж и Спарси се договорија дека Ламаркус Олдридж ќе ги напушти, т.е. ќе го трейдуваат. Каква е вашата прва реакција? После имам нешто што најдов доста интересно најден од сајтовите за Спарс. Па може тоа да искоментираме. Ма е, првична реакција. Ламаркус Олдридж, Спарс. Што мислите за ваквиот сплет на околности?
Искрено, за мене беше out of the blue. И знаеш како медиски се поддржани Спарси во NBA светот. И знаеш, никој не зборува за нив. Ни добро, ни лошо, како се е медиум. И едноставно, кога прочитав дека Ламаркус Олдридж побарал трейд, ми беше чудно, бидејќи мислам дека таму е мед и млеко се. И искрено, не го гледав ова како трейд, ама може би се случува истото како со Ленар пред некоја година и Ламаркус Олдридж сака да оди. Нели, имаат различна сторија, ама од Спарси сака да оди во по-конкурентен тим за да освои титулот. Мислам, ово му е некој последна шанса за такво нешто, бидејќи има над 30 години. 35. Мислам дека има уште една-две сезони да биде конкурентен за титула. Мислам со својот квалитет што го поседува.
Да. Филип, ти што ќе кажеш онака првично за Олдридж и Спарс?
Па, не знам, истата реакција имав споредено со Мартин, знаеш, неочекувано. Искрено, не знам, ја како што спомна Мартин, стварно ги забораваме некако Спарс, не, барем ние тука, ебе, да речам, и обшто никој не ни зборува за нив, знаеш, онака на средина тим. Ама тоа што би кажала, колку помина, неколку пет сезони мислам дека или повеќе помина во Сан Антонио, шеста ова. И не успе, знаеш, не тоа стварно добро игра, добро играше, оваа сезона малку послабо игра, ама има веќе 35 години и не знам, не моментално Сан Антонио не се она екипа што може да освои титула, не знам ни еве ќе успеат валјда да влезат во плейоф. Ама, знаеш, но да се промени нешто, така што искрено добра одлука би рекол за Тимов и за Ламаркус Одрич.
Да, па ја не бев толку изненаден од проста причина што иако, тоест оке, најнајавеќе сум изненаден од Спаркси дека се се уште конкурентни за плейофот, тоа не беше. Знаеме дека се екипа која секојаш, на Кубо Мартин кажа, као, умерено, секојаш се тука некаде, поготово после заминувањето на Ленард, као, нема да биеш изненаден премногу ако се најслаба екипа у лигата, ама нема ни да биеш изненаден премногу ако се конкурентни за плейоф, а моментално се седми се на западот и имаат сосема солидна шанса, 19-15 мислам дека се. Имаат сосема солидна шанса, барем плейн турнирот да влезат. Ама, поради тоа што од една страна Ламаркус Одрич игра многу послаба сезона споредено со другите сезони, поготово дефанзивно, а и офанзивно не е тоа што Ламаркус Одрич знаеме дека е. И плюс од страната на Спарси, ова е последна година од договорот на Одрич, па гледам за нив е клучно да земат нешто во замена за него, да него дадат чисто као на ветеран следната сезона да подпише кај сака free agency и да не добијат ништо во замена за него. А од друга страна, Ламаркус Олович, ова, пак ќе кажам Марден, има уште едно 2-3 сезони кај што може да биде 7-ми, 8-ми, 9-ти играч, главен играч од клупа на некоја конкурентна титула за конкурентен тим за титула. Нешто као, ја го гледам, прва компарација која ми падна у главата беше Дејвид Вест. Секако, мислам дека Ламаркус Одрич има полова кариера од Дејвид Вест и пикот на кариерите дефинитивно неспоредлив, ама кога станува збор улогата на Дејвид Вест во Warriors која имаше, кога освоја титули, мислам дека Ламаркус Олдрич ќе има можност таа некоја улога, може би надградена и проширена, да ја има во некои, не знам, во некои тимови у лигата. Оваа сезона ќе биде тешко, бидејќи 24 милиони има договор, ама следната сезона очекувам да подпише некаде онака, доста помал договор за некоја шампионска титула, за некоја шампионска екипа.
Па и искрено и другите тимови не би се осудили да дадат нешто премногу за него, како од играчите кои што може да ги понуди било кој тим, сите се медиокар играчи или средни играчи кои што или се рол играчи, basically. И така да нема многу да очекуваат Сан Антонио Спаркс од овој трейд со Олдриш, ако се случи.
Да, јас, кој што кажев у најавата на самата вест, најдов на еден сайт на фан сайт на Спаркси, три реалистични потенцијални трейдови. Инаку, Мајами Хит моментално е у сите пред спекулации за сите играчи, така што е и за Олдрич, главен конкурент. И трейдот кој што оваа страна го дава за со Мајами е Ламаркус да иде на Флорида, а Спарси да ги земат Олиник, Майерс Ленард и пик од втора рунда 2022. Дефинитивно мислам дека е интересна и не би се изненадил ако се случи такво нещо. Баш проверихме пред снимање платите на Олиник и Ленар тука некада се, кој шо Ленар бајдовај беше казнат суспензија една недела и 50.000 мислам дека беше или нешто така. И мислам дека и за двете екипи ова сосема окей трейд, Спарк се взимаат па прилично онака млади, не се млади, ама не се ни стари, таман може уже година две да да има
не, и плюс и плюс и Майерс Ленард и Кели Олиник имат договор значи за ова или наредната сезона да им истече договорот и право стануваат free agency, што значи ќе го мислам ќе добијат играчи кои се кои ќе играат ова сезона за нив и следната сезона ќе бидат отстранети од ростерот поради истекувањето на нивниот договор и ќе може да ја градат екипата преку free agency. Ништо не се менува структурно у планот на Спаркс како да продолжат со градење на екипата.
Да, и плюс ако гледаме Ламаркус Олдридж и драстично и минутажата му се намали оваа сезона, така што Поетл би бил оној кој што е стартер, Олиник е добар бекап за него. Не верам дека Ленард ќе игра во опишто сезонава, до крајот барам на сезоната, едно заради повреда, друго заради сите контроверзи кои што се случија изминатија недели. А додека пак тимот на Мајами добива онака солиден ветеран, кој што може да му помогне на Сполстра и на останативе. Мислам дека која станува збор за едно од полошите атрибути моментално на Олдрич, тоа е одбраната. Ако го даваат за Олиник, не гледам тука премногу разлика. Реално е, Мартин, ти можеш да кажеш по-добро, и ти си Реал Мајами највеќе од нас, ама одбраната и на Олиник, и на Олдрич е liability. Не даваш, не знам, некој предвидно добар дефанзивец за да вземеш лептен лош. Ама така што мислам дека може Олдрич со неговиот, you know, pick and pop и mid-range shoot, доста да им помогне на Мајами, поготово таа некоја постигра и е солидна опција за од клуб.
Да, ама Олиник, мислам, со Ламаркус Олдрич би добиле нешто повеќе во нападот, бидејќи има по-константен, има по-добар шут, има по-добра постигра. Ама Олиник е movement guy и се движи побрзо од Олдрич и од дефанзивната страна од тоа му помага да биде по-добар дефанзивец од Олдрич и да ја игра познатата 2-3 зона на Мајами шо игра. Тоа Олдрич не би можел, мислам, да го прави, освен ако Бем не е во игра, бидејќи тој стои под кош. И еден мидрейндж трет противничките екипи, а тука веќе го имаш и Батлер шо не шутира тројки, и Адебајо шо не шутира тројки, и како не го расшируваш доволно теренот за Бем и за Джими со Олдрич.
Да, не, околу ова за тројки баш сега гледам, ова сезона Олдрич шутира највеќе тројки у кариерата. Лани 3, ова 3.6 тројки по утакмица. 36% шут, така што би гледам, мислам, би било окей опција, бидејќи сепак, иако на Олдрич онака бреден батар му се оние долги двојки, по кои што сите го знаеме, мислам дека почнува и самиот тој да се навигнува и ќе би била доста интересна опција која станува збор за од таа страна некоја. Ја мислам онака би им легнал доста добро на Мајами, плюс дека го гледам Олдрич као некој кој може сам да се искреира шут, што не секој го може тоа. Не мислам дека Олиник може тако нешто да направи, не мислам дека голем дел од играчи на таа некоја висока позиција може да направат, а Одрич се уште го има тоа у него. От тука гледам доста напредок за хит. Следниот можен потенцијален трейд кој што оваа страна го дава е со Сакраменто Кингс, кои што се обедуваат да го трейдуваат поранешниот втор пик на Владе Дивац, Марвин Багли, каде што во овој потенцијален трейд Спарси би ги добиле Багли, Кори Джозеф и Джабари Паркер, двајца Бастове и Кори Джозеф, додека пак Спарси би ги дале Ламаркус Олдрич, Лони Вокер и два пика од втора рунда 2021 и 2023. Шо мислиш макнати за овој трейд?
Искрено, Кингси може да понадат најмногу за Олдрич. Мислам од перспектива на квалитетни играчи и потенцијали. Во замена за Ламаркус Олдрич, нели, и уште некој рол играч. И сега не знам колку Спарси сака да дават пикове. Мислам дека и преку тоа може да направат добри играчи, сепак познавајќи го Грег Попович.
Да, ама дека се втора рунда, мислам дека не би биле тоа премногу пресудно.
Да, ама и битно и дали, мислам, колку Ламаркус Олдрич ќе сака да оди во Сакраменто Кингс.
Да, ама, оке, бач кога го зборевме пред да снимаме, кога не зависи ништо од Олдрич тука. Едностано, пошо нема да се случи истото со Блейк Грифин, кога нема назнаки дека ќе си го откупи договорот, така се е у раците на Кингс, на Спаркс. Е сега, Спаркси може да испаднат фер према него и да го дадат у некој контендер, ама овој трет ја го гледам као доста интересен и за двете екипи, иако мислам дека и двете екипи би биле малце онака, не би се согласиле одведнаш. За Спаркс би било интересно, бидејќи имат премногу млади играчи и на овој начин малце, а поготово млади играчи на бековска и крилна позиција. Ги има Дерек Уайт, Дежонте Мари, Девин Васел, Келдон Джонсон, Лони Вокер. Ке се ословат од еден од нив, а ке добијат на позиција, млади играч на позиција кај што нема толку ширина, го имат Јако Поетел и Лука Шиманич, кои што се едни од по-добрите млади играчи кај нив моментално на таа некоја висока позиција. Така што би било доста интересно. За Кингс и пак, мислам дека им треба ветеран. А ветеран у стилот на у лигот на Олдрич не може да добијат по-добар, реално. Би им помогнал доста на таа некоја бекап центарска опција и као некој ветеранско присуство у тимот.
Не, може би си во право и... Но, сепак е ризично Кингси да направат некој потрек, бидејќи, мислам, си да ги знаеме афинитетите на NBA играчите и дали Олдрич ќе сака да игра за них. Кана па уште една изгубена сезона на Кингси, како секако ќе го изгубат Олдрич на крајот од сезоната и...
Мислам,
може би ова е погодок за нив.
Ќе видим. И третата и последна опција, т.е. потенцијален трет кој што е чисто онака не значи дека ќе се случи туку, можен е со Чикаго Булс, кои што сакаат да трейдуваат Тото Портер, кој што исто така е у последната година на неговиот договор. Овој мак трейд, Спаркси ги добиват Ото Портер и Дениел Гафорд, а Булс и Ламарко Солдрич и Трей Лайлс. Однака, исто кои со Мајами си разменуваат играчи у последната година на договор. Мислам дека и за двете екипи... Овде највеќе би изгубил дефинитивно Ламарко Солдрич, пошто иде у Чикаго и ништо нема. Нема некоја потенцијално...
Како? Стил по-добра екипа од Кингс.
Да, да, ама го, единствено Олридж би можел нешто да добие со хит, реално, или со некоја друга контендер екипа. Иако мислам дека овој би бил доста интересен и онака най-сейф трейд, буквално, кај што нико ништо не губи, си разменува договори, Портер е интересен играч, поготово као добра опција, ако, не знам, Руди Гей се повреди, а ако се покаже дека е добар, може да го подпиша за следна година. Олдрич, ветеран, добар играч, ќе им помогне на Булс да добијат некоја победа плюс, ама секако.
Може би плей-оф ова сезона?
Да, и така. Инаку, ќе видиме как ќе заврши, ама мислам, секи се знае до 25-ти, реално, ама...
Да, ама види, по-добро да остане у Сан Антонио, повеќе шанси има колку у Чикаго Булс и у Сакраменто Кингс.
Точно. Ама мислам дека веќе оние има изиграно последната такмица со Спарс, така да не верувам дека тоа веќе е опција. Океј, следниот, ајде да завршиме со трейд румърс, па после ќе се префрлиме на други теми. Иначе Филип мораше да иде, сега ќе се врати, има некоја работа. Затоа и Мартин сега ќе продолжиме, па кога ќе се врати, он ќе се уклучи во разговорот. Следниот румор е нешто што зборавме, не знам, пред скоро веќе месец дена, Кајл Лаури, за кој што Мајами се заинтересирани. Кајл Лаури, и мислам, тоа што го зборавме, Мартин и Филип беа доста цврсти на ставо дека Торонто нема да отредува. И се уште може би нема да се случи, ама ја мислам дека се поизвестно е дека Лаури ќе ја заврши сезоната во некој друг дрес и кај некој контендер. Од оно што го читам, Мајами се спремни да ги стават Горан Драгич, Кели Олиник и Кендрик Нан како дел од потенцијален трейд за Кај Лаури. Така што би било интересно. Што мислиш, твоја екипа е сепак? Дали Лаури е по-добри играч од Драгич прва? И дали со Лаури има поголема шанса отколку со Горан Драгич?
Не, Лаури секако е по-добар играч од Драгич и тоа не нема двојба тука, иако Драгич е маестрален играч исто така. Ама не знам, мислам дека Драгич ќе остане во Хит и мислам дека е недопеглив од моја моментална гледна точка, бидејќи сепак овде во Мајами многу веќе доста долг период и мислам дека еден ден седмицата ќе му е во вечно ќе му е во Мајами Хит арената. А за Кендрик Нан, Кели Олиник и Харклес и Бредли, како може има недопирливи играчи во Хит, мислам дека тоа се Бем, Джимми, Хиро, Данкан, Робинсон, мислам дека тоа е и Драги чисто, и Прешеш, Ачува, ама има некои недопирливи со кои што Питер Айли сака било кој можен трейд да го направи, како Олини, Кленард, Нан, Бредли и Харклес. И мислам дека ако се случи трейд, ќе се случи со нив, а Драгич нема да си оди од Мајами. Мислам, сепак, Драгич е многу, многу добар пријател и многу близок со Джимми Батлер. И, не знам, имаат хемија помеѓу нив и не мислам дека Пет Райли сака да го нарушува тоа во текот на сезон.
Јас
лично не би трейдувал.
Да. Би било интересно ако заврши Мајами, иако мислам дека Мајами не би бил најдобар фит за него. Не играчки, туку едноставно мислам дека има добра основа. Мајами има на бековските позиции и ако некаде треба да се подобрат, тоа е под кош. А и затоа нели зборевме. Олдрич би бил сосема солидна опција за нив тамо. Ја од веќе колку месец дена го зборам ова, може и поеке, Кајл Лаури би бил оној детал, оној дел од сложувалката која што би ги внес, би ги внела Клиперси во финалето на Западот. Проблемот со тоа е што Кајл Лаури има превелен договор, и тешко дека постои некоја опција за трейд со Клиперс, кај што Клиперс не би дале премногу, а Лаури би завршил во Калифорнија, во LA. Мислам дека Клиперс единствено нешто што моментално им фали е плеймейкер, бидејќи немаат класичен плеймейкер, Патрик Беверли не е тоа, Лу Вилиамс не е тоа.
Реджи Джексон не е тоа.
Реджи Джексон никако
не е тоа. За тоа.
Нема шанси да биде тоа. Така што единствено, као Клиперси се супер сезона, игра добра кошарка, ама мислам дека кога ќе дое време за плейоф, ќе видиме колку ствари се подобри од лани. Просто причина што немаат плеймейкер. Немаат еден класичен плеймейкер и мислам дека Лаури од таа страна би им помогнал премногу и би ги стајл over the top. И дефинитивно, ако го имаат Лаури, ја ги гледам као први фаворити за финале. Сега од другата страна, Бруклин Нетс се
сменија помостите на служувалката.
Да, и ке видиме кај ќе заврши Лаури. Абсолютно интересно ќе бие. Последно нешто што може да поминеме да не биде премногу трейдови, трейд спекулации е Оладипо, кој што најверојатно Хјустон сака да се ослободи од него. Играо онака солидна сезона моментално во Хјустон, ама според спекулациите има неколку екипи кои што би биле заинтересирани да го добијат. Една од нив повторно Мајами. Мајами изгледа Пет Рајли е онака детерминиран да го подобри тимот. Другата е Никси, кои што исто така се поврзани со него. Ја би сосема интересна опција би бил Оладипо у Никси. И со што ја гледам дека би ги затврстил у оние плейоф екипи од истокот. Кога станува збор за Хит, не знам што да мислам реално. Истиве играчи кои што ги набројавме се у разговор за да бидат трейдувани. Секако, Оладипо е половар играч од сите овие, па и од Драгич ја би рекол дека е половар. Така што дефинитивно би бил плюс, ама од друга страна, кај него проблемот се повредите. И не е она сигурно дека Оладипо ќе ти изигра цела сезона или до крајна сезона, да може да се повреди и да го немаш у плеа. Дефинитивно еден од подобрите играчи за кои што моментално се шпекулира кај ќе заврши сезоната.
Па, не знам, мислам дека ќе остане во Хјустон, мислам дека веќе му се случи трейд и го доби тоа што го сакаше, промена на колина, сега не му се погоди паш шо колината. Ама го доби тоа што го сакаше од Пейсерс да биде трейдуван и не знам како во средина на сезона за Оладипо, мислам нема место во никој тим моментално како да се бори за плейоф. Едино, мислам и со Никс го добива оно што го има во Хјустон.
Подобра екипа се додуша.
Да, ама не се толку добра за да бидат конкурентни за ништо. Како фрст раунд
е. Бига ли у плейоф едино? Може да направи некој изненадување, прва, втора рунда, максимум, да.
И мислам дека треба да го да се потера сами од себе во free agency, бидејќи тогаш е периодот на градење нова екипа со малку промена на играчи. И мислам дека најдобро решение за него да да почека до free agency, бидејќи не е толку далеко, у ствари. Да. И Никс имаат спейс во...
Во селари и кепот.
Да, и...
Баш е интересно, ќе видиме кај ќе завиш. Ја мислам дека ќе остане, бидејќи нема екипа која што би го... Не е таков тип на играч која што екипа би дала, знаеш, би направила се за да го земе. Нешто слично на Брели Бил, кој што нели, на почетокот на сезоната за него се збореше дали ќе остане во тимот. Поготово после трейдот на Джон Волл, сега оние причи и спекулации за Брели Бил ги нема скоро, а бидејќи Визард сират многу подобра кошарка.
Да, и он изјави дека не сака да биде трейдон.
Да, така што не е тип на играч на Брели Бил, тоа ми беше поентата. Да дадат премногу за да го земат. Ама тоа е. Инаку, тоа нашо видов останат околу трейдови, Минесота е спремна да направи онака, буквално full sale. Рубио дефинитивно, најверојатно ќе има нов тим, ама за тоа потоа имаме уште две недели скоро од трейд период, ќе збориме за тоа. Следно на тапет ни е MVP трката, или поточно повредата на Embiid. Мартин, повели тие предложи темава, што се случува таму?
Мислам, сите знаеме дека, мислам, видовме во мечот со Вашингтон Визардс и Сиксерси, дека Embiid доби повреда на левото колено и сите бевме уплашени за неговата сезона, како повторна повреда, но после MRI излезе дека е само 2-3 недели повредата и да ќе се врати набрзо, но проблемот е, знаеме дека ќе се врати Embiid, знаеме дека има игра најдобрата сезона во својата кариера и игра најмногу минути во својата кариера оваа сезона. И со тоа што е скратена сезоната на 72 утакмици, колку утакмици уствари ќе му треба нему за да има MVP кейс?
Тоа е добро прашање, бидејќи едно нешто кое што знам дека се збори која станува, тоест две работи се битни за која станува збор за MVP кандидати. Дали играат у конкурентен тим, тоест дали влегуваат у плейоф и дали имаат изиграно доволен број на утакмици. Е сега. Не знам, 72 утакмици. Не знам, 65 би требало, 65 би било максимумот да имаш, т.е. најмал за 65 утакмици може?
Па, мислам, максимум секој пат е валј да се донеси.
Не, максимум на пропуштени утакмици би било тоа, 7-8 утакмици.
Уф, па... Embiid секако пропушта 7-8 утакмици или, само со оваа повреда.
Ај нека биде 60.
Embiid има играно 31 до сега. Има пропуштено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 утакмици пред повреда. И сега ќе пропушти уше 7-8 со повредата. И тоа се веќе 14 утакмици. Паѓа под 60.
Океј, ама, добро, сега размислувам. Може ли поради тоа што е кратка сезона, тоа и нема да биде толку важно? Освен, например, ако не отсутствува цел месец.
Мислам, треба да биде процентуално, у бројки изразено, како 80% од утакмиците мора играч да ги игра, за да освои MVP. Мислам, како... Ако гледаме од 82, каде што 65 или 70 утакмици трябва да играш, от 72 трябва да играш около 55 до 60.
Да. Би било интересно, да. Пошо на край на денот, кой ги гласа MVP? Ги гласа Тонија, Sports Writers, Beat Reporters и останатија. Баш би било интересно како они ќе ги судат ова година кандидатија. Ама ако тоа биде проблем, ја не би бил изненаден. Поготово која стана збор за Embiid. Шо зборев му од самиот старт, или од тоа шкоа, нели, Embiid почна да игра на она ниво на кое што сите очекувавме да игра веќе неколку сезони. До кога ќе игра вака? Као дали има... Кога ќе биде моментот кога ќе се повреди и ќе биде проблем за Sixers. За жал се случи многу поврзо од колку што некој би посакал, како воопште никој не би посакал повреда. Ќе видиме колку ќе отсутствува. Ако е само 2 до 3 недели, ја не гледам да биде проблем, поготово ако се врати и игра на истото ниво како од порано. Е сега, проблем би бил ако Јокич продолжи да игра на нивото на кое што игра и ако Леброн продолжи исто така.
Да, но Јокич треба да го подобри својот тимски рекорд. От тоа не му оди у прилог. И тоа е интересно сега за Сиксерси, бидејќи имаат стварно тешки мечеви кои Ембид ќе ги отсутствува, како со Бакс, со Кингс, со Никс, со Warrior, со Лейкер, со Клипер, со Nuggets.
Да, као тимскиот рекорд нема да бие исти. Од 26-12 ќе падне сигурно.
И тоа се на гости.
Да. Инаку, не би се согласил со тебе дека Јокич треба да подобри тимскиот рекорд. 22-16, мислам дека е сосема солиден рекорд за MVP кандидат.
Мислам дека... Обично MVP кандидатите се гледат от топ 3 екипи на конференција. Обично тоа е правилото, несуденото правило во MVP тргата.
Весбург која освои, чекай, Весбург која освои, кај бе Оклахома?
Шесто место бе, ама тоа беше историска сезона. Мислам, прв човек со трипл-дабл просек у сезона по Оскар Робертсон. Ова е историска сезона. А како следната година Весбург повторно имаше трипл-дабл просек и беше 7-8 место во конференција и не добиме MVP награда. И ако ги имаше
проектите... Ама мислам дека тоа беше онака, бидејќи освои нешто слично со Харден. Освои следната сезона, нема да освои пак. Да се освои пресходната, нема да освои пак. Плюс не беше најдобар играч у сезона секако. Ама Јокич игра, човек, Јокич има 8 поени поеќе, тоест 9 поени, 7 поени поеќе од изминатата сезона. Дабл-дабл, скоро па трипл-дабл. Мислам дека игра на ниво на кое што ова шесто место, кое што, by the way, мислам дека би било и погоре до крај, ќе биде и погоре до крај на сезоната. Мислам дека доволно за MVP. Еве, Филип може да ни се да мислење, збориме за MVP трката. Дали онака повредата на Јокич и не повредата на Embiid и не играњето доволен број на утакмици може да биде, да влијае врз тоа и Embiid да не биде MVP?
Па, искрено мислам дека дефинитивно може да влијае, бидејќи како што видовме, значи може да имаш фантастични бројки и нели огромен дел од напад и одбрана, огромна улога има Embiid, така што дефинитивно за сега би кажал дека тој е онака number one кој заслужува, барем моје мислење. Но мислам дека ако не се врати доволно брзо, не знам што се спомна, видов дека Embiid има повреда, на не е сериозна повреда, значи е
Модрика.
не да не не нешто порзано со лигаменти или нешто посериозно, така што за сега да е онака MVP моментално, тој ја води лигата, но мислам дека го не се врати доволно брзо, ја пробушта утакмици, валјда Леброн освои уште на MVP титула.
Ја тоа сега го зборам, Јокич луѓе, Јокич го забораат.
И па тоа, јас велам дека тимски рекорд и местоположбата на тимот во конференцијата многу игра улога за MVP, така да исто така. И Кари игра, јас мислам по-добра сезона од Леброн Джеймс, ама okay. Нема да освои...
Окей, Кари и Warriors 19-19, Јокич е 22-16.
Дама на кое место во конференција?
На шесто место.
Мислам дека со оглед на годините, значи не е онака да го, да, го сакам Леброн како играч, ама со оглед на годините кои што ги има и мора кај е моментално неговата екипа, што е, мислам дека три гейм се зад Јута по победи.
Да, моментално се да, три.
Многу добра сезона има и реално, нели со повредата на Дејвис, опадна многу, ама сепак игра фантастично и за годините, и за да во ова потешка конференција да е на трето место неговиот тим е стварно добро.
Мислам.
Иако да се согласувам со тебе во смисла дека Скари има може би една од најдобрите сезони го имала, ама отсутството на Клей Томсон, нели, резултира да Golden State бидат девети. Значи, тие играчи што никој не се докаже, што не се играни, самото тоа си ствара да Golden State се девети. И самото тоа може да реши да Карим нема да освои MVP титула го инава.
Не, Кари дефинитивно не верувам дека ќе освои, ама Јокич, например, мислам дека ги задоволува сите критериуми и ако правиме листа моментално, после Embiid, close second ми е Јокич. Као, е најдобар играч од Денвер, е една од најдобрите сезони ги има моментално од било кој играч, double-double, скоро triple-double има и тоа со 27 поени и по утакмица. Денвер се солидни и си го имаат зацементирано местото у у плейоф 22-16, као 6 утакмици имат се над 50% победи, е не гледам проблем. Знаеш, проблем е која некој ќе биде 7, 8, 9, која едва и ќе влезе или уопште нема да влезе у плейоф. Тоа е проблем, ама да имаш 22-16, кај шо ако си бил на истокот, ќе биеш од топ 4 екипи. И мислам, ќе би имал по-добар резултат, бери ќе би играл со послави екипи поеке. Така што, ја не гледам зошто проблемом би бил скорот на Денвер, кој шо, by the way, пак ја кажам, мислам дека до крај на сезона ќе биде топ 5 или 4 дори за MVP кейсот на Јокич.
Мислам дека ќе има улога место положбата на тимот во конференција, кажав и предходно, а и за MVP трката мислам дека Јанис не се спомнува баш, а има...
Јанис нема, не, окей. Три пати поред нема шанси да освои, бидејќи прво и основно нема некоја remarkable сезона, као тоа е. И не се прави во конференција.
Ги има истите бројки одмај.
Да, ама ова му е трет пат веќе, као... Слагаш, не... Треба да направи нешто премногу... вау, за да досвои трет пат поред титула. MVP.
Искрено, преби го ставил тука Джеймс Харден.
Да, и ќе го спомнав како за кај Джеймс Харден. Мислам дека игра MVP сезона again.
Не верам дека ќе освои. Не верам дека има воопшто шанси. Као моментално три опции гледам. Embiid, Jokic и LeBron. Харден, Кари... Лука може да бие тука некаде, ама не. Јанис не го сметам и не го, бидејќи едноставно. трет пат поред не верувам дека ќе му ја дадат титулата за MVP, реално. Ама добро, ќе видим, има уште за ова да се збори премногу. Се надеваме дека Ембид ќе се врати наскоро и дека ќе има интересна завршница на целава трка за MVP. Следно, сакав да збориме за Кармело Ентони, кој што го помина Хаким Олајжуон на 11-тото место на вечната ранглиста на поени во НБА лигата и сега има 26.957 поени и е зад Елвин Хейз. Дали, тоест, прво, честитки до Кармело, навистина е убаво да се види дека играч успеа да си го најде своето место во Trail Blazers и после неколку години лутање во неколку екипи у лигата и моментално знае на што е, ние знаеме на што сме и е уживање да се гледа Кармело, а не која беше кај OKC или Хјустон, кај што онака со мачење се гледаше дека игра и ти е тешко да го гледаш. Мислам дека баш ми е мило за него. Дефинитивно еден од најдобрите jump shots, као најубавите jump скок шутеви ги има. И онака убаво да се види дека Мело игра добра сезона. Интересен пикап име на Trail Blazers и може доста да им помогне. Не верувам дека Trail Blazers имат преголема шанса за плейоф, ама баш е лошо Мело ќе заврши кариерата и се надам дека ќе заврши кариерата таму. У квалитетен тим и нема да биде, знаеш, у престап тим.
За Портланд кажа во смисла плейоф ран да нема, така?
Да, не, ќе влезе у плейоф, ама нема да направи нешто повеќе.
Да, и секогаш се, не знам, секогаш на Портланд им фали некој играч. Мислам дека секоја сезона го гледаме, не ме сваќате погрешно, Дем е еден од моите омилени играчи, е стварно е класа од играч, но сепак гледаме, ова е ера на супер тимови, нели? Освен како е Ленар што направи. Тоа беше некако чудото последни 5-6 години, може и повеќе. Така што да, инаку се согласувам со тебе, нели, го поминал Олајжуон. Добра сезона имаше за сега, нели, со оглед на годините 14 поени и општо добра, многу добра кариера. Јас би кажал за Мело дека има еден од онака најдобрите шутеви и по изглед и по успешност. Така што многу и достигло кариера.
И мислам дека да доадам, нели, се согласувам со се што кажавте. И мислам дека ќе престигне Елвин Хейс, ќе влезе у топ 10, најдобри, најмногу поени дадено и мислам дека ќе биде remarkable за него тоа.
Да, тоа сакав да разговараме за него. Велики реално нема што да збориме премногу ова. А моментално 356 поени му бега Елвин Хейс, 440 и нешто поени Мозес Малон. Следниот после тоа е Шек, кој шо е за 1000 и нешто повеќе од Мозес Малон. Така што, дали Мело има шанса, ја мислам дека ќе ги престигне и Хейз и Малон.
Дискутирајте
поени со прашање.
Ова сезона.
Да, како 400. Океј, ова сезона не верувам дека ќе престигне и двајцата. Ама има, као до крај на сезоната има можност и тоа да се случи. Лани има дајано 895, сега е на 509. Така што, у свари да, ќе ги престигне и двајцата, ја мислам до крај на сезоната. Е, сега, дали ќе го стигне Шек? Кој што му бега моментално му бега 1600. Така
па, за, ако игра две сезони, уште две сезони, ова и уште две, мислам дека има шанси да биде близко до него. Сега дали ќе биде пред или после, ама ќе бидат близко еден до друг. Со оглед на тоа и колку ќе игра Кармело.
Да.
И затоа ставам во резерва тоа дали ќе го пристигне или не.
Да, јас исто тоа мислам, нели, две сезони плюс тоа. Во зависност како што кажавте, која успешност би имал, колку минутажа, колку поени, нели, како што остарува, му паѓаат поените на сите играчи нормално. Logic.
Осен Леврон.
Да. Него тој уште во праймот, не му заборувајте.
Да.
Така што искрено, еве, bold statement го гледам, ако изигра тие две сезони, да го помине и Шек.
Да. Моментално, од оно што гледам, у две сезони со Портланд има дадено 1400 поени. Ако ги, знаеш, до крај на сезона ќе даде уше 3-400 секако, и ако изигра уше две сезони, еве ти ги поените. Ама секако, треба да игра 20-25 минути да дава по 10 до 3-14 коша на утакмица. Кое шо, не гледам дека е премногу нереално. Така, мислам дека има можност да стигне, да стигне Шек. Следен после тоа е Вил Чемберлейн со 31.419 поени, кој што не верам дека ќе може да стигне реално. Ама Шек би бил онака, тоа би бил онака, какво, кажи го...
Icing on the cake.
Гол на крајот на кариерата да му биде да стигне Шек.
Види, јас сум многу разочаран во случајот за Кармело, што нели 2019-та сезоната изигра само 10 утакмици, мислам со Хјустон, нели го дропнаја, го вејвнаја. Така што искрено не беше ни тогаш толку лош и не знам зошто не заврши во некој тим, нели во Оклахома изигра, да речеме, под стандардот, нели, от имаше нова улога која што досега ја нема во кариерата, тоа е да биде втори или трети избор во напад и нели му опадна драстично бројките и вајда беше истата прича во Хјустон, ама мислам дека заслужи некој тим да го потпише на договор.
Нели тогаш беше во Атланта Хокс?
Имаше...
Па да, ама мислам дека не изигра ниту еден
напад. Да.
Само го потпиша до трена, како беше? Или?
Го зема, ама не изигра ништо. Не знам дали уопште потпиша договор тоа за нив. Знам дека тренираше со Атланта некое време, ама ништо не направи. Мислам дека проблемот со тоа беше и со OKC, и со Хјустон. Едноставно, мислеше, т.е. од она шо... од моја гледна точка, мислам дека се уште мислеше дека може да биде стартер, ама реално не беше веќе стартер и самиот тој мајндсет мораше да смени, му требаше две години за тоа да дое до реализација дека брат, не си веќе стартер, треба да идеш на клупа и да биеш онака рол плеер. Ама... Сеја со Портланд, сеја гледам, Лани имаше 32,8 минути по утакмица, сеја 25,7, мислам дека ќе се стабилизира, зависи колку ќе игра, секако, дока, знаеш, за едно, две, три сезони може да има у просек 20 минути на утакмица и да биде сосема интересна опција од клупата. Се дали ќе продолжи со Портланд, или ќе иде у некоја екипа кај што, не знам, ќе му се приклучи на Леброн, или ќе иде кај некој, у некоја друга екипа која што претендира за титула, тоа е опција за него и мислам дека би било онака, ако зборевме на почеток на епизода за Ламаркус Олдридж, нешто стилот на Дејвид Вест, тоа ти е као Шон Ливингстон, Дејвид Вест тип на играчи. Мислам дека може комотно, мислам, секако е по-добар од сите овие што сега ги набројав, ама може да има таа улога за некоја екипа.
Да.
Дори в шампионска екипа.
А, да, 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 па тоа, да. Може, може уште.
Во Лейкерс.
И добро. Ајде да завршиме епизодата со најновите вести од лигата, чисто онака emptying the bench, да не испуштиме нешто важно, може би, и небитно, ама окей, да, да превршиме. Спомнавме некаде кога зборевме за Хит, Майк Штренар, суспензија една недела надвор од тимот и новчана казна. Дали го, еве, Филип може повеќе да ни каже, бидејќи ја уопште не знам дека овој трейд се случил. OKC Пистонси го добија Диало, Хамиду Диало, а Тандер, овој не знам како ги би го...
Ви Михајлук.
Михајлук, е. Он и 20, и пикот драфтот 27 година, втора рунда. Филип, можеш нешто повеќе да ни кажеш?
До 2027 стасавме со пикови, бе. Офле. Значи, буквално, да ги собереш сите пикови, има цел прв круг да направиш до клакот на пикови.
Нешто повеќе да ни кажеш, пошто ја врска неам. Искрено...
Па, нели, Хамиду Диало, ако се сеќава до свој Данкон,
да.
И тоа беше во 2019-та, мислам. Почна ли по-добро да игра? Имаше на почетокот споро се развиваше како играч, имаше две сезони со под 3 поени, 5 поени. Минатата сезона изигра добро со некои 12 на поени и почна некој да добива поголема улога и искрено еве би рекол дека има подобри играчи сега моментално и играчи со подобра иднина во Оклахома, но искрено некако сум забинат од самиот потек. Бидејќи годинава играше, мислам го и Нава играше 12 поени, извинете, е моја грешка. И ја доби слободата, ја доби минутажа повеќе и подобро шутираше. Повеќе скока се и некако очигледно, еве, во Дариус Бејзли се гледа играта Дорт и еве, Шеј Гилџис Александар, така што би сакале еве тие играчи да ги зачуваат. Не знам, неам некоја баш конкретна да кажам дали е добар или лош трейд, ја би рекол, не знам, еве. Што не знам што би му донесол тој 2020 има пик. Михајлук на друга страна е играч што има отприлика помал за поени од Диало, така што не знам. Win-win за двете страни. I guess.
Lose-lose. Ама да, као, не знам, као, неам некоја мислење на трейдов. Од останативе, онака, поважни новости, Дејвис има уште две недели која сигурно ќе биде аут, после тоа ќе му прават реевалуација. Его Гордон ќе биде аут едно 4 до 6 недели. Не знам дали видовте Крисла Върт имаше деби за Пейсерс, тоа е добро да се види дека се враќа на терените. И последно нешто кое го изводи за денеска е рекордната ноќ во NBA лигата со дури 5 трипл дабла во саботата, каде што Јанис, Весбрук, Харден, Рендал и Сабонис има трипл даблове. Ја нај за мене онака најинтересен и најважен е трипл даблот на Сабонис, кој што ја прекина низот од 5 победи на Феникс и донесе победа на Пейсерси. Неци победија со Детройт, Харден трипл дабл, Рендол имаше 26 поени, 12 скока и 12 асистенции у победата на OKC. И стана првиот играч на Никси со два трипл дабли у сезона, дури од Марк Джексон од 88-89 сезона. Антетокумпо имаше 33-11-11 у победата над Вашингтон, додека на другата страна у поразениот тим Везбрук имаше 42-12-10. Премногу трипл дабло.
Фен факт, сите играат во тим од источната конференција.
Тоа е добро за белешка, дефинитивно. Дали тоа значи дека индивидуално играчите се таму подобри, ама као тим, као тимски се положи?
Не.
Ај добро, ќе одјавиме епизодата сега да не претераме, пошто мислам дека и ова има потенцијал да бие дефинитивно уже 10-15 минути тема на разговор. Ама да, дали прашањето сега е, Мартин, за тебе?
Отворено прашање.
Јаки, ја имам прашање за Мартин, пошто нели Мартин гледа цела епизода, гледа кошарка. Дали Warriors ќе задржат водството на Јута? Моментално е 107-102. Има едно 6 минути до крај. Warriors воја цела утакмица, ама Јута се враќа. Мислам дека Јута ќе победи.
И јас мислам така.
Ја мислам дека Golden State ќе победи.
Готово. Ај, ќе видиме после снимање. Важи. Добро, ја, кој што најавив на самиот старт, правам епизода за у четврток, March Madness. Се што треба да знаете за March Madness. Нема да биде премногу долга, ќе бидам сам најверојатно, пошто Филип и Мартин ќе ме остават, не ќе да ме тужат. А ние заедно се слушаме пак у понеделник. Ајде, поздрав.